У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У Праскай студії Алена Тиханович, вітаю вас. У Беларусі великі кадрові перестановки. У Мінську створений Союз письменників союзної держави, а депутати ратифікували документи митного союзу. У оборону адлічені студентки БДУ Тетяни Шапуцькій створений аргкомітет. Гэта і інше більш подробязна після новинок.
У ефіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка правёў сёння шэраг кадравых перастановак у дзяржаўным апараце. Амаль паўсотні новых урадоўцаў зоймуць шэраг пасадаў найвышэйшага рангу ў беларускай адміністрацыі і ў міжнацыянальных органах кіравання новастворанага мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Лукашэнка заявіў, што да сярэдзіны наступнага года ў Беларусі неабходна канчаткова завяршыць пераўтварэнне ва ўсіх структурах улады. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Краіны НАТО паабяцалі на сённяшні дзень паслаць падмацаванне міжнароднаму кантынгенту ў Афганістане ў памеры 7 тысяч салдат. Гэтыя войскі дапоўняць 30 тысяч салдат падмацаванняў, якія раней на гэтым тыдні вырашыў паслаць прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. У Пакістане ваяўнікі абстралялі і закідалі гранатамі натоўп вернікаў, якія сабраліся ў мячэці для пятнічнай малітвы ў гарнізонным гарадку Равалпіндзі. Загінула 35 чалавек, сярод іх два генералы. Расстраляўшы амуніцыю, нападнікі застрэліліся і самі. Ісламабад неаднаразова выказваў занепакоенасць тым, што наступ на талібаў у Афганістане выцясняе іх у суседні Пакістан, што ўзмацняе пазіцыі мясцовых паўстанцаў. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў агучылі супольную заяву, у якой сцвярджаецца, што перамовы паміж дзвюма краінамі па новай дамове аб скарачэнні ядзернага арсеналу набліжаюцца да паспяховага завяршэння і будуць закончаныя ў найбліжэйшы тэрмін. Адзначаецца, аднак, што бакі не паспеюць дапрацаваць канчатковыя дэталі пагаднення да заканчэння тэрміну дзеяння цяперашняй дамовы, вядомай пад скаротам старт, якая перастае дзейнічаць сёння ўначы. Крэмль канстатаваў, што асноўныя палажэнні старту працягнуць дзейнічаць далей, пакуль бакі не ўзгодняць механізмы ўзаемнага кантролю за выкананнем пляну раззбройвання. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў сёння, што высілкі Украіны па трансфармацыі заканадаўства для правядзення яго ў адпаведнасць з нормамі Еўразвязу па-ранейшаму не з'яўляюцца дастатковымі. Прамаўляючы ў Кіеве на саміце Украіны і Еўразвязу, ён аднак выказаў спадзяванне, што прагрэс будзе большым у наступным годзе. Барозу таксама заклікаў Кіеў правесці свабодныя і справядлівыя прэзідэнцкія выбары, якія плануюцца на 17 студзеня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.